prasības ir augstāka akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai tīsības zinātnēs. Tad, principā, valodas zināšanas, 3 gadu pieredze jābūt vismaz šādā veida jomās, kas ir bijušas arī, nu, protams, ir, ja zināt, pašvaldības struktūra, tas arī tā kā būtu pat labāk kandidātam, jo pašvaldībā ir nedaudz savādāk kā privātajā augsta atbildības un nevainām reputācija, līdera dotības, labas komandas veidošana, vadīšanas prasme, precizitāte, argumentācija, laba komunikācijas prasmes un prezentācijas prasmes. Tas, ko mēs redzam, arī, protams, jāiesniedz redzējums. Parasti mums ir pēc pieredzes ir 2 kārtās, otrajā kārtā aicina jau uz intervijām. Ja nebūs nepieciešama, pieņemsim, starp pretendentiem labāks, vai zināt, varētu arī būt 3. kārta. Bet, nu, pēc mūsu pieredzes pietiek ar 2 kārtām.